Куста, Святой Земли, отец Пьер Батиста Пиццавала лічить, что визит Бенедикта XVI у Ливан у вересні гэтага года умацуе ролю християн у гэтай краіне и паспрыяе миру у регионе. Францишканин заявил, что визит у папы чакае увесь Близкий Усход. Мы уже отримали шмат заяв от жадаючих поудзельничать у сустрэчы с папам, поинформовав ён. Мы ведаем, что за политической ситуацией нелегко будет отримать визу, сказал отец Пиццавала. Ён отзначил, что сустрэча святого айца с керавниками мусульман мае великое значение для диалогу помеж християнами и мусульманами на Близком Усходе.
Una dei temi importanti del Sinodo per il Medio Oriente è stato proprio il rapporto con l'Islam.
Вядома, што адной з важных тэм Сінода для Блізкага Усходу былі менавіта адносіны з ісламам. Касцёла на Блізкім Усходзе ёсць што сказаць з гэтай нагоды. Іх будучыня залежыць таксама ад здольнасці мець ясныя і мірныя адносіны з блізкаўсходнім ісламам, які перажывае вялікія змены і пераўтварэнні. Таму гэта будзе адна з найважнейшых сустрэч папы, які дасць нам таксама самыя актуальныя указанні на будучыню. Айцец Пиццавала адзначыў, што візіт святога айца умацуе прысутнасць хрысціян на Блізкім Усходзе. Арабская вясна ці тое, што ад яе засталося, цалкам змяніла і структуры, адносіны і дынаміку дзейнасці, сказаў Куста Святой Зямлі і дадаў, што сінод па Блізкім Усходзе ў пэўным сэнсе прадбачыў гэта і вызначыў іх у сваім дакуменце. Цяпер вельмі важна перайсці да этапу будаўніцтва. Блізкі Ўсход змяняецца, змяняецца гэтак сама іслам, які з'яўляецца асноўным веравызнаннем на Блізкім Усходзе, та сама і хрысціяне змяняюцца і хочуць быць галоўнымі героямі гэтых зменаў, лічыць законнік.